Përshëndetje nga Praga, të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt e lajmeve kryesore të këtij edicioni. Tri vetura të djegura në oborrin e një qytetari shqiptar në Mitrovicën e Veriut. Ratifikimi i marrëveshjes me Malin e Zi do të zhbllokonte udhëtimin pa viza për Kosovën, thot diplomati amerikan Hoyt Brian Yee. Presidenti Trump thot se Rusia po i pengon përpjekjet e SBA-s për të pastruar Korenë e Veriut nga armët bërthamore. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se tri vetura janë djegur sot herët në mëngjes në oborrin e shtëpisë Teki Fetahut, furtar nga Mitrovica Veriore. Fetahu tha për radio në Evropa e Lirë se nuk ka informacione se si ka ndodhur dhe kush e ka bërë këtë. Janë djegur dy veturat e mia, makinat e furrës dhe një veturë fqinjet i cili e kishte parkuar makinën te unë, nga se rruga në të cilën jeton aktualisht është duke u rinovuar, tha Fetahu. Shefi i njësisë operative të policisë së Kosovës në këtë zonë, Zhelko Bojić, tha se bëhet fjalë për zjarrvënie dhe se prokurori i rastit e ka cilësuar atë si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Zëvendësi i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi dhe t'ju hap rrugën profitimeve që do t'i kishin qytetarë duke lëvizur pa viza në Evropë. Yee i bëri këto komente në një intervistë për zërin e Amerikës në Prishtinë. E din nga kolegët e Bashkimit Evropian se marrëveshja për kufirin, sapo të ratifikohet, do të zhbllokojë rrugën e Kosovës drejt udhëtimit pa viza në BE, tha diplomati i lartë amerikan. Yee po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin të drejtën e Kosovës që ta ketë ushtrinë përmes transformimit të forcës së sigurisë. Sa i përket gjykatës speciale, i tha se SBA nuk mund të vendosë nëse do të ketë ose jo akuza këtë vit, duke thënë se kjo është çështje e prokurorëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Rusia po pengon përpjekjet të SBA-s për të pastruar Korenë e Veriut nga armët bërthamore. Në një intervistë për Fox Business Network, Trump tha se zgjidhja e problemit të Korenë Veriore do të ishte më e lehtë, po që se SBA-ja do të kishte marrëdhënie më të mira me Rusinë. Kina po ndihmon ndërsa Rusia po shkon në rrugë tjetër dhe po na dëmton, tha Trump. Korea e Veriut në muajin korrik ka lëshuar dy raketa me rreze të gjatë veprimi, që potencialisht mund të arrinë tokën amerikane. Në shtator, Pejani ka testuar po ashtu bombë hidrogeni. Administrata Trump po përpiqet të bindë shtetet e tjera që të ushtrojnë presion mbi Pejanin përmes sankcioneve strikte ekonomike. Tetë aktivistë të drejtave të njeriut të akuzuar nga drejtësia turke për terrorizëm janë liruar deri në pritje të aktgjykimit. Gjykata në Stamboll të mërkurën vonë ka urdhëruar lirimin e aktivistëve, në mesin e tyre drejtori i degës lokale të organizatës Amnesty International, një shtetas gjerman dhe një suedez. Ata janë në mesin e 11 aktivistëve që përballen me 15 vjet burgim nën akuzat se kanë bërë përpjekje të krijojnë kaos në shoqëri dhe të ndihmojnë një organizatë armatosur terroriste. Dy të pandehur tjerë janë liruar më herët deri në pritje të gjykimit. Kreu i Amnesty International në Turqi, Taner Kilic, po mbahet ende në paraburgim në qytetin Izmir. Të gjithë të akuzuarit i mohojnë akuzat. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës thonë se fushata për zgjedhjet lokale tani edhe rreth i dytë zgjedhjeve po ndikojnë negativisht në funksionimin e institucionit ligjvënës. Sipas tyre, kuvendi nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë dhe kjo do të theksohet në raportin e Komisionit Evropian për Progresin në Kosovë. pronike Arton Konushevcit.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale por tash edhe një raund i ri i garës, ai balotazhit për kryetarët e komunave vazhdon të ndikojë negativisht në funksionimin dhe punën e kuvendit të Kosovës. Kështu të paktën thonë njohës të zhvillimeve politike. Ata konsiderojnë se jo vetëm kuvendi, por dhe qeveria e Kosovës si pasojë procesit zgjedhor nuk po tregohet efikase në punën e saj. Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se deputetët kanë humbur shumë kohë me fushat zgjedhore për zgjedhjet lokale, që si shta ai, një gjë e tillë pritet të ndodhë edhe tash në garën për balotazh.
Kemi pasur 14 deputet që kanë garuar për kryetar komunash dhe kur ti mbledhësh të gjitha këto, mund të konkludosh se kemi pasur një zvarritje të madhe në punën e kuvendit të Kosovës. Përveç kësaj na kemi pasur ngjecje në aspekt të punës së qeverisë, sepse edhe ministra, po edhe stafi civil në shumë raste janë parë duke mbështetur kandidat subjekte të tyre politike gjatë fushatës zgjedhore.
Për më tepër, Ismaili thotë se për mos punën e kuvendit dhe qeverisë e Kosovës, shumë shpejt do të vijë me vërejtje raporti i progresit i Komisionit Evropian.
Për të madhë me krejt këtë situatë janë qytetarët e Kosovës, të cilët vazhdojnë të presin për viza në për ambasadat e huaja, numri i madh i papunësisë dhe gjërat e tjera të ngjashme.
Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, thotë se që nga konstituimi i kuvendit i Kosovës deri më tash nuk ka pasur një punë të rregullt. Ky institut thekson se as komisionet parlamentare nuk kanë pasur punë të rregullt derisa deputetët kanë marrë paga. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se veç deputetëve që garojnë për postin e kryetarit të komunës, edhe deputetët e tjerë janë angazhuar nga subjektet përkatëse për të punuar lidhur me zgjedhjet lokale.
Dhe edhe deputetët e tjerë, kryesisht ata që kanë pasur një peshë më të madhe politike në subjektet e tyre, vazhdimisht kanë qenë të involvuar në fushat dhe kanë qenë duke shëtitur anë këndvendit, gjë që fokusin e tyre e kanë larguar prej punës në kuvend.
Murati thekson se edhe për një kohë kuvendi do të përballet me një pasivitet të punës dhe rrjedhimisht, thot ai, deri në fund të vitit do të ketë një numër shumë të vogël të ligjeve të miratuara.
Tani kuvendi pak a shumë mund të përballet me një situatë të ngjashme edhe në kohën e balotazhit, ndonse në këtë javë më njëherë është vërtetur se ka një tendencë për të kryer disa punë, madje kanë filluar komisionet të mirën edhe me shqyrtimin e disa projekt ligjeve, mirëpo prap duke analizuar edhe programet e punës të komisioneve në kuvendi në fund vitit, shohim që në përgjithësi do të ketë një numër të vogël të projektligjeve të cilat do të trajtohen në kuvend deri në muajin dhjetor.
Nga ana tjetër, analistët politik kanë thënë se kuvendi deri më tash nuk ka qenë në nivelin e duhur të përgjithësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të sindikatës së punëtorëve shëndetësor dhe mjek në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se punëtorët shëndetësor nuk mbrohen me ligj dhe se një gjë e tillë i sjell ata në opozitë palakmueshme. Por pasoi thuhet se janë shtuar edhe rastet e sulmeve apo kërcënimeve ndaj mjekëve. Në këtë temë dëgjojmë